havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 16 may payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQShda o'zbek paxtasi importini taqiqlash talab qilinmoqda. Qirg'iziston Jirinovskiyni istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Qozog'istonda terrorchilikda ayblangan 6 kishi ustidan sud jarayoni boshlandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. AQShdagi nufuzli mehnat huquqlari xalqaro forumi tashkiloti Qo'shma Shtatlar bojxona xizmatidan O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani mamlakatga olib kirilishiga taqiq qo'yilishini talab qilmoqda. Bu borada 15 may kuni e'lon qilingan bayonot aytilishicha, AQShda 1930-yilda majburiy mehnat vositasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni mamlakatga kiritmaslik to'g'risida qonun qabul qilingan. Mana shu qonun doirasida AQSh bojxona xizmati o'zbek paxtasini taqiqlashi kerak bo'ladi. 10 yilliklar davomida diktator Islom Karimov rahbarligidagi O'zbekiston hukumati millionlab bolalar, o'quvchilar, hamshiralar, shifokorlar, byudjet va xususiy sektor ishchilarini dahshatli sharoitlarda paxta terishga majbur qilmoqda, deyiladi bayonotda. Ma'lumotlarga qaraganda 2008-yildan beri AQShga O'zbekistondan 620 tonna paxta mahsuloti import qilingan. Rossiya liberal demokratik partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy va Davlat Dumasidagi liberal demokratlar fraksiyasi Qirg'iziston parlamentining Jirinovskiyni istalmagan shaxs sifatida e'lon qilish to'g'risidagi qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. O'tgan oyda Jirinovskiy Davlat Dumasida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini kechmaslik va qarz o'rniga issiqko'lning berilishini talab qilish shartligi to'g'risida gapirgan edi. Qirg'iziston parlamenti Jirinovskiyning bu so'zlarini qirg'iz davlatini kamsitish sifatida baholab, 15 may kuni Qirg'izistonda istalmagan shaxs deb e'lon qilgan. Vladimir Jirinovskiy Interfax agentligiga bergan suhbatida Qirg'iziston parlamentining mazkur qaroriga munosabat bildirar ekan, meni noto'g'ri tushunishibdi, men bu haqda rasmiy bayonot bergan emasman, men turizm sohasini rivojlantirish uchun Issiqko'lni 49 yilga ijaraga olish haqida gapirgan edim, deb bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Qozog'iston poytaxti Ostonada terrorchilikda ayblanayotgan 6 kishiga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Sudlanuvchilar til biriktirgan holda qurol va portlovchi moddalar yordamida portlash uyushtirish, terrorchilik guruhi tuzish, qurol-yarog' o'g'irlash kabi og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, sudlanuvchilar opera va balet teatrini portlatib yuborishni hamda Rossiyaning Shimoliy Kavkaz hududidagi jangari guruhlarga moddiy ko'mak ko'rsatishni rejalashtirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, so'nggi 20 yil mobaynida dunyo bo'ylab bolalar o'limi hollarining keskin kamayishiga erishilgan. Tashkilot e'lon qilgan yangi hisobotda qayd etilishicha, 1990-2011 yillar oralig'ida 5 yoshgacha yetmay o'lgan bolalar soni jahonda qariyb 2 barobar kamaygan va 12 milliondan 7 millionga tushgan. Tashkilot 2015 yilga qadar jahonda bolalar o'limini 3dan 2ga qisqartirishni mo'ljallayotgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq poytaxti Bag'dod shahrida spirtli ichimliklar sotuvchi do'konlarga uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi, 5 kishi jarohat oldi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, seshanba kuni 4 avtomobilda qurollangan hujumchilar Bag'dodning Zanona qismidagi spirtli ichimliklar sotuvchi do'konlar rastasini o'qqa tutgan. Hujum mas'uliyatini hech qaysi taraf o'z zimmasiga olgani yo'q. Gretsiyaning Porto Karas shahridagi maktab o'quvchilari orasida o'tkazilgan jahon chempionatida o'zbekistonlik Temur Igonin bronza medalni qo'lga kiritdi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi tomonidan o'tkazilgan musobaqada dunyoning 40 mamlakatidan kelgan 600 shaxmatchi chempionlik unvoni uchun kurashdi. Temur Igonin Toshkentdagi 27-chi o'rta maktabning 6-chi sinfida o'qiydi. U chempionatda 9 partiyada 7 ochko to'plab, 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Qozog'istonda ishlab chiqariladigan unning asosiy xaridori hisoblangan O'zbekiston bu mamlakatdan kiradigan un hajmini keskin qisqartirdi. Bu haqda Kazakh Zerno agentligi ma'lumot tarqatdi. Qozog'istondan olib kelinadigan un qisqartirilishi oldidan O'zbekiston hukumati makaron va non mahsulotlariga nisbatan bojxona stavkalarini oshirgan edi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Qozog'istondan tayyor un sotib olish O'zbekiston iqtisodi uchun samarasiz ekani aytib kelinadi. Bu iddaoga sohib mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonning o'zi yetishtirilgan don mahsulotlarini un qilib sotish mamlakat iqtisodi uchun anchayin foyda keltiradi. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirish hisobiga bu mamlakatdan bug'doy importini oshirishni rejalashtirgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi hamda o'z don mahsulot shirkati mas'ullari bu mavzu yuzasidan Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. O'zbekistonning qozoq unidan voz kechish niyati esa o'tgan yildayoq o'zining aniq ifodasini topgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston 2012-yilda Qozog'istondan un import qilishni 20% ga kamaytirgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan qozoq don shirkati taqlidchisi O'zbekiston qozoq uni importini yildan yilga kamaytirib, undan butunlay voz kechish harakatida ekanini aytgan edi. Qozoq don taqlidchisiga ko'ra, kelasi 2 yil ichida O'zbekiston qozoq uni importini 50%ga qisqartirishi taxmin qilinmoqda. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. Ayni paytda o'zbek uy bekalari qozoq unini yaxshi ko'radi. O'zbekiston qozoq uni va bug'doyining mintaqadagi asosiy xaridorlaridan biri hisoblanadi. Toshkentlik uy bekasi 46 yashar Mastura opaga ko'ra, buning sababi unning sifatiga borib taqaladi. Lag'mon, mantikabi xamir ovqatlar va har xil pishiriqlarga qozoq uni ishlatamiz, deydi toshkentlik uy bekasi. Toshkentlik Abdumanov akaning aytishicha, aholi qimmat bo'lishiga qaramasdan qozoq unini ishlatishni ma'qul ko'radi. Qozog'istonlikni ishlatamizda o'zbek uni hattoki ugra oshga ham yaramaydi. O'sha ham chiqmaydi, atala bo'lib ketadi. Qozoq va o'zbek uni aralashtirib tayyorlangan un ham ovqatga bo'lmaydi, faqat nonga bo'ladi, deydi Abdumanov aka.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani maktablari o'quvchilari may oyining dastlabki kunlaridan boshlab g'o'za chopig'i va yaganasida ishlatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka yaqinda muxtor respublikaga qilgan safaridan qaytgan inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva xabar qildi. Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri yordamchisi esa bu xabarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Yelena Urlayevadan bolalarning dalada ishlayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi deb so'radik. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Bolalar bilan birga suratga ham tushdim, dedi Urlayeva. Aytishicha, Yelena Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida 9-10 may kunlari bo'lgan va o'sha kunlari 32 maktabning o'quvchilarini To'lqin mahallasiga yaqin dalalarda ko'rgan. Huquq himoyachisi dalada ishlayotgan o'quvchilar va ularning o'qituvchilaridan olgan ma'lumotlariga tayanib, dala ishlariga 4-chi va undan yuqori sinflar o'quvchilari may oyining dastlabki kunlaridan boshlab jalb etilayotganini aniqlaganini aytib berdi. Yelena Urlayeva va u a'zosi bo'lgan tashkilot O'zbekiston Inson Huquqlari Himoyachilari Alyansi keyingi yillarda bolalar mehnati eksploatatsiyasi faktlarini sinchkovlik bilan kuzatib qayd etib keladi. Urlayevaning aytishicha, Amudaryo tumanida maktab o'quvchilarining dala ishlariga jalb etilishi bu yil qayd etilgan yagona holatdir. Ozodlik muxbiri Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligi bilan ham bog'landi. Vazir yordamchisi Sulaymon Habibov savolimizga bo'lishi mumkin emas deb javob berdi. Lekin uning ovozidagi qat'iylik birozdan so'ng yumshadi va biz yetkazgan xabarni o'rganib ko'rajagini aytdi. Yelena Urlayeva, hozircha boshqa viloyatlarda maktab o'quvchilari dalaga chiqarilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, degan bo'lsa-da biz boshqa viloyatlardagi, xususan Jizzaxdagi vaziyatga qiziqdik. Viloyatning Jizzax tumanida istiqomat qiluvchi Ma'murjon Azimovning aytishicha, u yashayotgan hududda maktab o'quvchilari dala ishlariga jalb etilgani yo'q, lekin ularning o'qituvchilari shanba yakshanba kunlari chopiqqa chiqarilmoqda.
Jizzax shahri va Jizzax tumanlarida maktablarni paxta chopig'iga jalb qilinmagan.
Hozir paxta chopig'imi yaganasimi?
Hozir paxta chopiq ketyapti. Yagana boshlangan ham yo'q, deyarli ayrim joylarda boshlangan. O'sha mana yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli o'sha paxtani o't bosganligi uchun asosan chopiqqa e'tibor berilgan. Paxta chopiqqa ketyapti. Shami bozor kunlari shu maktab o'qituvchilari jalb qilinyapti, tashkilotlar jalb qilinyapti, lekin maktab o'quvchilari, o'quvchilari jalb qilingan yo'q chopiqqa.
Shanba kunlari maktab ishlamaydimi?
Yo, ishlaydi. O'sha ma'lum bir miqdorda o'sha aliylar qisqartiriladi. Darsda bitta o'qituvchiga masalan bir kunga 3 soatlik dars o'tadigan bo'lsa, o'sha boshqa o'qituvchiniki darsini unga olib berib turib, boy o'qituvchini o'sha paxtaga jalb qiladi, chopiqqa jalb qilinadi.
Deb xabar qildi Jizzaxlik Ma'murjon Azimov. Paxta va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda maktab o'quvchilari mehnatidan foydalanish O'zbekistonda sovet davridan beri hal bo'lmay kelayotgan muammodir. Bolalar mehnatini eksploatatsiya qilayotgani uchun O'zbekiston hukumati yillardan beri mahalliy huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar tanqidi nishoni bo'lib keladi. Keyingi yillarda jahonning yetakchi ishlab chiqarish va savdo shirkatlari bolalar mehnatidan foydalanilgani uchun O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani boykot qilish kampaniyasini o'tkazdilar. Tanqidlarga javob o'laroq O'zbekiston hukumati o'tgan yili maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etishni maxsus qaror bilan taqiqlab qo'ygan va qaror ijrosini uddalaganday ham bo'ldi. Biroq o'quvchilar o'rniga paxtani ularning o'qituvchilari terdiki, natijada maktablardagi darslar to'laqonli o'tkazilmadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Termiz shahrida obodonchilik ishlari doirasida aholi yashaydigan yuzlab uylar buzilmoqda. Shahar hokimining qarori bilan uyini bo'shatmagan odamlar militsiya va xavfsizlik xodimlari tomonidan siquvga olinmoqda. Bu haqda YouTube portalida paydo bo'lgan video lavhada aytiladi. 75 yoshli onaxon mamlakat prezidentiga murojaat qilar ekan, bu haqsizlikning oldini olishda undan yordam so'raydi. Mavzuni Sadriddin Anshur davom ettiradi.
YouTube portaliga 13-chi madda joylashtirilgan Termizda aholini o'z uylaridan ko'chirishmoqda sarlavhali video lavhada buzilishga tushgan uylarning birini oldida juda ko'p militsiya xodimlari to'plangani ko'rsatilar ekan. G'alag'ovur shovqinda militsiya xodimlari va odamlar o'rtasidagi janjal uzuq-yuluq eshitiladi. Video lavhada Termizlik 75 yoshli onaxon mamlakat prezidentiga murojaat qilar ekan, Termiz shahridagi buzilishlar zo'ravonlik bilan olib borilayotganini ta'kidlaydi.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri rahbariyati obodonchilik temasi niqobi ostida o'tgan 2012 yilning fevral oyidan boshlab xalqni o'z uyidan hech qanaqa uy joysiz ko'chaga majburan zo'ravonlik qilgan holda haydab chiqarishni boshlashdi. Biz Termiz shahri fuqarolari bu voqea hodisalardan ogoh etish maqsadida bu yerda inson huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganligi to'g'risida o'tgan 12 yildan buyon prezident devoni, vazirlikka va barcha tegishli qonunni himoya qilish organlariga va shu kabi boshqa vazirliklarga ham o'z oyog'imiz bilan borib murojaat etdik. Shundan keyin oddiy pochta orqali va elektron pochtalar orqali ham qayta murojaat etaverdik. Afsuski bizning shuncha ko'z yoshlarimiz bilan bitilgan maktublarga pochtadan hech qanaqa ijobiy va mantiqli javob ko'rmadik.
Deydi onaxon. Uning aytishicha 2013 yilda ham uylarni buzish ishlari davom etyapti.
Termiz shahri rahbariyati shu bugun erta tongdan boshlab bizlarni tinchimizni buzdi. Uyimni buzmayman degan kishilarga traktor kelib to'g'rab qo'ydi. Traktor bilan buzib tashlang uyingni deb. Ular ruxsat qilmadi. Ruxsat qilmagandan keyin uy egalarini majburan ular kuch ishlatishdi. Undan bazat qochib qolgan kishilarni hattoki tez yordam mashinasi chaqirsa, o'sha tez yordam mashinani qaytarib yubordi. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimov, qisqa qilib aytganda, biz shunday ko'chani buzdirishga ko'zimiz qiymaydi. Eng obod ko'cha mana shu Akmal Ikrom ko'cha. Bu ko'chalarga qancha mehnatimiz singan bizlarda. Bu ko'chani buzgandan ko'ra, shu yerlarni botil qilgandan ko'ra, mana hal termizimizda juda ham ochiq joy ko'p, yer maydon ko'p, ko'chalardan chiroyli shaharcha qilib quraversin. Shu bizni Akmal Ikrom ko'chamiz joyiga qotir.
Deydi termizlik onaxon YouTube portaliga joylashtirilgan videolavhada. Ozodlik bu videolavhada aks ettirilgan voqeani surishtirish ortidan Termiz shahridagi manbalari bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan termizlik o'qituvchilardan birining aytishicha, haqiqatan ham shahar hokimligi aholiga nisbatan haqsizlik qilyapti.
Kadastr pullarga narxlagan-ku kadastr. Shu kadastr narxlagan pulni beryapti-da, masalan, kam pul berishyapti. Bizni bir qo'shnimiz shaqa yashardi. Shu uyi bir 10 xona uyi bor edi, 18 joyi bor edi. Shuni uyini buzgan ekan 15 million narxlabdi. 15 millionga uni buzib ham buzib oldirganda arang, buzib, buzishga yetgan. 15 million, 30 million, ko'p bo'lsa 40 million pul beryapti. Masalan, ularni o'zini haqqi narxi 200, 300 million turishi mumkin. Hozirgi narx navoga. Shu buzilgan joyga haligida 4 qavatli dom qurilyapti. Birinchi etaj magazin, yuqori etaj turar joy qurilyapti.
Deydi termizlik o'qituvchi. Uning aytishicha, uydan ko'chishni istamagan aholi uylarning bir qanchasini tomlari majburlab buzib tashlangan edi va bir oy tinimsiz yoqqan yomg'ir bu odamlarni tamoman xonavayron qildi.
Shu cherlakni buzdirgan bir 15-20 xo'jalik. Cherlakni buzsa endi buzat deb o'ylashganda, kelib o'zlari buzishgan. O'zlar. Keyin ertasi kuni yomg'ir yoqqan. Yomg'ir yoqqandan keyin hali odamlar ichidagi buyum-buyumlarni olishga nimasi bo'lmagan-ku hali.
Imkoniyati
bo'lmagan. Keyin shu yomg'irni ostiga qolib ketgan buyumlari, shifonerlari, boshqalari bir 15 xo'jalik.
Deydi termizlik manba. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida avval Termiz shahar yer resurslari kadastri bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan kadastr bo'limi mutaxassisi bu ishlardan xabari borligi, lekin savollarga shahar hokimligi javob bera olishini aytdi. Shahar hokimligining qurilish bo'limi mutaxassisi bu ishlar bilan shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Panji Usanovdangina javob olishimiz mumkinligini aytdi. Hokim o'rinbosari Panji Usanov Ozodlik bilan bo'lgan qisqa suhbatda uylari buzilgan odamlarga yordam berilayotganini aytar ekan, bu yordamning qay darajada ekanligini ochiqlamadi.
Albatta yordam berilyapti. Aka yig'ilishdan kelinchi yerga bo'lsam, hamma hujjatlar tayyor, hamma narsa qonuniy bo'lgan.
Deb hokim o'rinbosari telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida aholining ko'plab uylari, tadbirkorlik obyektlari buzildi. Biroq o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langan yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston neft va gaz zaxirasi yetarli bo'lmagan degan sabab bilan xorij sarmoyadorlari voz kechgan konlarni O'zbekiston o'zi o'zlashtirishga majbur bo'lmoqda. Shuning uchun 2013-14 yillarga rejalashtirilgan 12 sarmoya hududidan faqat 6-tasigina xorij sarmoyadorlariga taklif etiladi. Xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilinishi rejalashtirilayotgan 6 hududda 500 milliard kub metr gaz va 70 million tonna suyuq uglevodorodlar zaxirasi mavjudligi taxmin qilinyapti. Bu ro'yxatga Buxoro Xiva mintaqasidagi 3 O'rta Sirdaryo mintaqasidagi 2 va Farg'ona mintaqasidagi 1 hudud kiritilgan. Mavzuni hamkorimiz Elmurod davom ettiradi.
Novosti agentligining o'zbek nefti gazdagi ismi sir qolishini istagan manbaga tayanib xabar berishicha, Ustyurt sarmoya hududidagi sarmoyadorlar voz kechgan 6 kon O'zbekiston tomonidan o'zlashtiriladi. Qazib olinadigan uglevodorodlar tijoriy zaxirasi oz bo'lgani uchun xorijliklar bu konlarni o'zlashtirishdan voz kechgan, deb ma'lumot bergan manba. Neft va gaz sohasi mutaxassisi Abdusalom Ergashevning aytishicha, g'arb sarmoyadorlari mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda tez daromad keltiruvchi konlarni o'zlashtirishni ma'qul ko'radi. Uzoq muddatda o'zini oqlovchi va kichik zaxiraga ega bo'lgan neft va gaz konlari ularni qiziqtirmaydi. Biroq bunday konlarni o'zlashtirilishi O'zbekistonning o'zi uchun manfaatli bo'lishi mumkin.
O'sha 1860 yillari ingliz geologiya razvedkasi Nobel vodiyga kelib neft konlarini topgandan keyin xuddi mana shunday zaxirasi juda oz miqdorda deb xulosa chiqargani, lekin mana o'sha yillardan beri neft mahsulot chiqarishi o'sha konlari hali to'xtagani yo'q, chiqvoli yo'q degan joylarda ham bir necha asr o'sha yerdan neft mahsulotlari qazib chiqarish mumkin. Shuning uchun O'zbekiston mana shu tomonni inobatga olyapti,
dedi Abdusalom Ergashev. Ayni paytda O'zbek neftigaz milliy shirkati 2 yil davomida xorij sarmoyadorlariga istiqbolli deb taxmin qilingan 6 konni taklif qilishni rejalashtirgan. Neftigaz nashrining bildirishicha, xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilinishi rejalashtirilayotgan 6 hududda 500 milliard kub metr gaz va 70 million tonna suyuq uglevodorodlar zaxirasi mavjudligi taxmin qilinyapti. O'zbekistondagi gaz konlarini qidirib topish ishiga eng ko'p sarmoya yotqizayotgan davlatlardan biri Rossiya ekani aytib kelinadi. Gaz sohasi bo'yicha moskvalik mutaxassis Ivan Gogolevning aytishicha, birgina Gazprom shirkatining o'zi O'zbekistonda geologaraz ветки ishlari uchun 100 millionlab dollar sarmoya yotqizgan.
По моим сведениям, инвестиции в работы, сейсмику, бурение составили порядка 400 миллионов долларов.
Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, burg'alash, inshootlarni barpo etish va texnika sotib olish ishlariga sarflangan mablag'ning o'zi 400 million dollar atrofida bo'lgan. Biroq shu kungacha aniqlangan konlardagi zaxira qancha ekanini hisoblash ishlari yakunlanmadi. Bu borada tadqiqot ishlari endigina boshlangan, dedi Ivan Gogolev. Lukoil 2013 yilda ikkita loyihani amalga oshirish uchun 678,5 million dollar sarmoya yotqizishini ma'lum qilgan. O'zbekistonga yotqizilayotgan sarmoyalarning asosiy qismi neft va gaz sanoatiga to'g'ri kelishi ham kuzatiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov, O'zbekneftgaz O'zbekistondagi eng qudratli shirkatlardan biri bo'lgani uchun ham sarmoyadorlarni o'ziga jalb qilmoqda, degan fikrda.
O'zbekgaz deb sanoat holding o'sha kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi byudjetini daromad qismini 37.4% tashkil qilar ekan. Shu darajadagi qudratli tashkilotda bu,
dedi Ma'rufjon Abdurahmonov. O'zbek neftigaz shirkati 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonda geologarazvedka ishlari uchun 3 milliard 820 million dollar sarmoya jalb qilinganini bildirgan. Bu davrda umumiy zaxirasi 138 million tonnaga teng bo'lgan 17 ta gaz va neft koni topilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdan dasturimiz sport mavzuidagi lavha bilan davom etadi. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish lozimligi to'g'risida fikrimiz qat'iydir va uyushmamiz bu yo'nalishdagi harakatlarini davom ettiraveradi, dedi O'zbekiston Respublikasi Sport Kurashi Assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mixaylov. Ozodlik muxbiri O'zbekistonlik Kurashchilar Assotsiatsiyasi rahbariga 15 may sport kurashini himoya qilish xalqaro kunida bir necha savol bilan murojaat qildi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2013 yil 12 fevral kungi qarori bilan sport kurashini 2020 yili o'tadigan Olimpiada dasturidan chiqarib tashlagan edi. Qo'mitaning bu qarori jahon bo'ylab kurashchilar va soha rasmiylarining noroziligiga sabab bo'ldi va 15 may kurashchilarning o'ziga xos bayrami, Xalqaro kurash kuni deb e'lon qilindi. Kurashning birlashgan usullari Xalqaro federatsiyasi e'lon qilgan bu maxsus sana munosabati bilan tadbirlar 15 may kuni Yaponiyada boshlandi. Lavhamiz yozilayotgan soatlarda AQSh, Rossiya va Eron kurashchilari Nyu-York shahrining markaziy vokzalida o'rtoqlik matchlari o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Itartas axborot agentligiga ko'ra, 3 davlat sportchilari 14 may kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida matbuot anjumani o'tkazib, jahon jamoatchiligini kurashni Olimpiya o'yinlari ro'yxatida qoldirish g'oyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mikhaylov ozodlik savollariga javob berar ekan, xalqaro kurash kuni Toshkentda ham nishonlanayotgani to'g'risida xabar qildi.
Со своей стороны мы вот тоже сегодня проводим здесь такую товарищескую встречу. У нас на сборе китайская команда.
Xalqaro kurash kuni munosabati bilan biz ham o'z tadbirimizni o'tkazayapmiz. Bugun kurashchilarimiz xitoylik va rossiyalik kurashchilar bilan Toshkentda Dinamo stadionida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi, deb xabar qildi janob Mikhaylov. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Respublika sport kurashi assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda martning o'rtalarida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish talabi bitilgan maktub yo'llagan edi. Assotsiatsiya bosh kotibi Konstantin Mikhaylov ozodlik savollariga javob berar ekan, o'zbekistonlik kurashchilar va soha rasmiylarining bu masaladagi pozitsiyasi qat'iy ekanligini ta'kidlab o'tdi. Janob Mikhaylovning aytishicha, o'zbek kurashchilarining jahon sportida munosib o'rni bor.
На каждом олимпийских играх узбекские борцы имеют золотую, серебряную, бронзовую.
O'zbek kurashchilari Olimpiya o'yinlarida sovrinli o'rinlarni egallab keladi. Bronza, kumush, oltin medallarni qo'lga kiritgan sportchilarimiz bor. Sidneydagi o'yinlardan tashqari 2000-yildan beri o'tkazilgan o'yinlarda o'zbek kurashchilari sovrin olgan, dedi janob Mikhaylov. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish talabi jahon bo'ylab kuchayib borayotganiga 15-may kungi tadbirlar ham dalildir. Xo'sh, bu talablarga Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan javob bormi? Ozodlikning bu savoliga javob berar ekan, O'zbekiston Respublikasi sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mikhaylov bunday dedi.
Ну, мы не владеем всей информацией, значит, достоверной, что, почему, зачем, но
masala qay yo'sinda hal bo'layotgani to'g'risida bizda yetarli ma'lumot yo'q, lekin kurash bilan bog'liq jamoatchilik sportning bu turi Olimpiya o'yinlari ro'yxatida o'zining ilgarigi o'rnini egallashi lozim degan fikrda yakdildir.
Мы за то, чтобы борьба была в программе как изначальный вид спорта, как олимпийского движения, так скажем.
Dedi Mikhaylov. Xabarlarga qaraganda, kurash bo'yicha hal qiluvchi qaror Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining joriy yil 7-10 sentyabrida Buenos-Ayresda bo'lib o'tadigan 125 sessiyasida qabul qilinadi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda nodavlat tashkilotlari soni yil sayin ko'payib boryapti. Agar 1991-yili O'zbekistonda bor yo'g'i 95 nohukumat notijorat tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, 2000-yilning boshida ular soni 2585 ga yetgan. Shu kunga kelib esa bu raqam 6500 ga yetib qoldi. Ayni paytda mustaqil qarashga ega bo'lgan ayrim faollar mamlakatda nodavlat tashkilotlari soni ko'paygani bilan ularning ish sifatida o'zgarish kutilmayotganini aytmoqdilar. Tafsilotlar bilan Xondamir.
O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tib faoliyat olib borayotgan nohukumat notijorat tashkilotlari soni 6400 dan oshdi. Bu ko'rsatkich mustaqillikning dastlabki yiliga qaraganda 67 barobarga ko'pdir. Bu ma'lumot O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tashkil etilganining 8 yilligiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ochiqlandi. O'zbekistonning barcha mintaqalaridagi 430 dan ziyod jamoatchilik tashkilotini birlashtirgan assotsiatsiya mas'ullari bilan kun davomida bog'lana olmadik. Mazkur assotsiatsiya a'zosi bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari huquq faoli Vasiliy Inoyatov va birlashma raisi Shamil Asyanovning sa'y-harakatlariga qaramay, mamlakatda faoliyat yuritayotgan yuzlagan, balki minglagan nohukumat tashkilotlari jamiyat hayotida keragicha faol ishtirok etolmayotganini aytadi.
2002-yili Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasida muqobil hisobot bilan qatnashganman. Shunda Akmal Saidov Adliya vazirligidan 2000 nodavlat tashkilotlar ro'yxatga olingani haqida aytgan edi. Lekin o'sha 2000 nodavlat tashkilotlari qanaqa tashkilotlar bular, qanaqa funksiyani bajaradi yoki nimalardan iborat ularni qiladigan vazifalari, shu haqida gapirmagan. Keyin biz qiziqdik, ezgulikka ro'yxatdan olayotganda Adliya vazirligida juda ko'p mana shu nodavlat tashkiloti vakillari bilan gaplashdik. Bular asosan mana shu o'zlarini u yoki bu oldiga qo'ygan maqsadlari, ya'ni bir korxona ochish yoki bir fondlar ochish yoki boshqa. Bu tashkilotlarni hammasi mana shu aytilgan chiziqdan chiqmaydigan, bugungi bo'layotgan real voqealarga obyektiv baho bera olmaydigan tashkilotlar edi o'sha 2003-2004 yilda. Andijon voqealari va umuman mana hozirgi paytda kelib bu narsalar inchunin.
Deydi Vasiliy Inoyatova. Suhbatdoshimizga ko'ra, rivojlangan o'lkalarda jamiyat taraqqiyotining lokomotivi, fuqarolik jamiyatining asosiy kuchi hisoblangan nodavlat tashkilotlari O'zbekistonda o'z vazifasini bajara olmayapti. Bu tashkilotlarning soni ko'paygani bilan ish sifati oshmayapti, ularning funksional ta'siri ko'rinmayapti.
Qaniydi, mana shularni 3-tasi, 5-tasi bir bo'lib bir muammoni ko'tara olsak, albatta mana shu yechimiga kelardi, lekin oldiga qo'ygan vazifasini mana shu 6000 ekani 4000-tasi, 1000-tasi ham hech qaysi bajarish niyati ham yo'q. Ular o'zlarini mana shu o'rinlarini jamiyatda qaysidir bir ma'noda yo'qotgan nollarini yo'qotganlari yo'q.
Deydi Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatova. Bu tashkilotlarning ko'pi o'zbek rasmiylari nazorati ostida faoliyat yuritayotganini qayd etarkan. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekistonda minglab qo'g'irchoq nodavlat tashkilotlarining ro'yxatga olinishi rasmiylarning shunchaki o'zini reklama qilish istagi bilan bog'liq bo'lib, ularga real vakolatlar berilmagan.
Nodavlat tashkilotlarining vakillarini sudga qo'ymasa, qamoqxonaga qo'ymasa, jamoat himoyasiga qo'ymasa, majlislariga chaqirmasa, majlislariga kelmasa, ularga mana shunaqa bir ta'zi qilib qo'ysa, bank orqali grantlarini o'tkazmasa, qanaqa bir nodavlat tashkilotni ertangi kuni yoki fuqaroviy jamiyat mana shunaqa bugungi O'zbekiston hayotiga juda katta bir ta'sir ko'rsatadigan real kuch deb biladi. Bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi.
Deydi Vasiliy Inoyatova. Ezgulik jamiyati rahbari fikricha, agar o'zbek rasmiylari chindan ham nodavlat tashkilotlarining rivojlanishini istasa, ularga tom ma'noda mustaqillik berishlari kerak. Ammo rasmiylarda bunday istak alomatlari hali hozir ko'rinmayapti. Ozodlik uchun Xondamir.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615 2203 metrda va 15480 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 7555 39:10 metr va 11780 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00-9:00, kunduzgi 1:00-2:00 hamda kechki 5:30-10:00 tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning Xalqaro hayot sahifasidan o'ralgan lavha bilan tanishtirishga o'tamiz. Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga josus voqeasi bo'yicha norozilik bildirdi. Moskvada AQSh elchixonasi xodimi josuslikda gumonlanib hibsga olinishi ortidan AQShning Rossiyadagi elchisi Michael McFaul chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashuvda rossiyalik agentni ishga yollashga uringanlikda ayblangan amerikalik diplomat ishi muhokama qilindi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
AQShning Moskvadagi elchisi Michael McFaul rossiyalik diplomatlar bilan bir soatdan ko'proq davom etgan uchrashuv ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi binosini tark etar ekan nima uchun vazirlikka chaqirtirilgani borasida jurnalistlarga izoh bermadi. Bir kun avval Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rasmiylari Moskvadagi AQSh elchixonasining o'zini Ryan Christopher Fogel deb tanishtirgan xodimi rossiyalik xavfsizlik xizmati xodimini AQSh foydasiga ishlash uchun yollashga uringanlikda gumon qilinib, qisqa muddatga hibsga olingani haqida bildirgan edi. Rossiya xavfsizlik amerikalik rasmiylarga ko'ra qo'lga olingan payt amerikalik Ryan Christopher Fogel yonida maxsus texnik jihoz, rossiyalik yonlanganlar uchun instruksiya va yirik miqdorda pul bo'lgan. Rossiya rasmiylari AQSh markaziy razvedka boshqarmasi xodimi ekanligida gumonlanayotgan amerikalikning mamlakatdan zudlikda chiqib ketish kerakligini aytmoqdalar. Vazirlik bayonotida aytilishicha, sovuq urush davriga xos bunday provokatsion harakatlar Moskva va Vashington o'rtasidagi ishonchga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh diplomatining Rossiya xavfsizlik xizmati xodimini o'z foydasiga yollashga uringani kabi holatlar Vashington va Moskva o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishi uchun xizmat qilmaydi deya bayonot berdi. AQSh davlat departamenti Moskvadagi elchixonasi xodimining qisqa muddatga hibsga olinib qo'yib yuborilganini tasdiqladi va hodisaga shundan ortiq munosabat bildirmadi. Ikki davlat o'rtasidagi oxirgi yirik shpionaj ishi 2010-yilda yuz bergandi. Unda 10 kishi Rossiya manfaatiga AQShda josuslik qilish aybiga iqror bo'lgandilar. Bu 10 kishi so'ngra Rossiyada AQSh josuslik qilishda ayblangan 4 tutunga almashtirilgandi. Bu almashuv sovuq urush tugagandan beri eng katta josuslar almashuvi bo'lganini eslash joiz.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 14-may kuni Sverdlovsk viloyati Yuqori Pishma shaharchasidagi savdo do'koni muzlatkichidan ikkita chaqaloq murdasi topildi. Rossiya matbuotida go'daklarni shu do'kon omborxonasida ishlagan muhojir ayollardan biri tug'ib tashlab ketgani taxmin qilinayotgani haqida yozdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ana shu jinoyat yuzasidan tergov olib borayotgan mutaxassislar bilan suhbatlashdi.
Uraldagi Verxniya Pishma shaharchasida 2 kundirki Sverdlovskning eng ilg'or tergovchilari va kriminal ekspertlari ishlamoqda. U yerda markaziy deb nomlangan gastronom yerto'lasidagi muzlatkichda 14-may kunduz kuni ikkita chaqaloq tanasi topildi. Aniqlanishicha, bu savdo do'koni mahalliy tadbirkor tomonidan sotib olingan va yerto'lada yig'ilib qolgan eski oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqayotgan farroshlardan biri ikkita tselofan paketda muzlatilgan xamir mahsulotlari orasida muzlab qolgan go'daklarni aniqlagan. Tergovni olib borayotgan Sverdlovsk viloyati bo'yicha tergov qo'mita xodimlari ozodlikka aniqlangan murdalar sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini ma'lum qilishdi.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ убийство матери новорожденного, поскольку установлено, что дети являлись живорождёнными и смерть их наступила в результате переохлаждения.
Россия Федерациясы Жинаят кодексининг 106-моддаси, яъни туғилган чақалоқнинг она томонидан ўлдирилиши асосида жиноий иш қозғатилди. Chunki ekspertizada bolalar tirik tug'ilgani va ular sovuqdan muzlab bo'lgani aniqlandi. Tergov ishlari tugagani yo'q, dedi Ozodlikka viloyat tergov qo'mitasining axborot markazi boshlig'i, adliya mayori Aleksandr Shulga. Shulga hozircha guvoh tarzida 40 ga yaqin odam so'roq qilinganini aytib, bolachalar bitta onadan tug'ilganmi yo'qmi, ularning o'ldirilgan vaqti va boshqa ma'lumotlarni olish uchun yangi tibbiy ekspertiza tayinlanganini qo'shimcha qildi. Hozirda markaziy gastronomiya ishi vaqtinchalik to'xtatilgani, tergovchilar va politsiya xodimlari atrofdagi barcha ayollar konsultatsiyasi va tug'ruqxonalarni tekshirishni davom etayotgani xabar qilinmoqda. Qidiruv amaliyotlari boshlanishi bilan Yuqori Pishmada muzlatkichdagi chaqaloqlarga shu do'konda ishlab yurgan markaziy osiyolik muhojir ayollar aloqasi borligi to'g'risida mishmishlar tarqay boshladi. Moskovskiy Komsomolist nashri 21-chi gastronom nomi bilan shaharda mashhur bu do'konning 6-ta bo'limida asosan rus millatiga mansub shaxslar, yerto'la va xo'jalik qismida asosan o'zbek, tojik ayollar ishlaganini aniqlab, go'daklar bir joyda 2 oydan ko'p ishlamaydigan mehnat muhojirlar tomonidan tashlab ketilganini taxmin qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari polkovnik Valeriy Garelov Ozodlik bilan suhbatda bunday xulosa qilish mutlaqo mumkin emasligini gapirib, hozirda politsiya muzlatkichni ochish huquqiga ega bo'lgan 20 kishini tekshiruvdan o'tkazayotganini gapirdi.
Этой морозильной камере имели доступ более 20 человек, а часть из них уже не работает в этом магазине. Сейчас их местонахождение сотрудники полиции устанавливают для того, чтобы тщательно опросить. Но на данный момент
Бу адамлардан бир қисми аллақачон магазинда ишламаяпти. Полиция бу адамларнинг турар жойини аниқлаяпти, лекин ҳозирга келиб қотилона топилмади. Bolachalarning onasi migrant ekani to'g'risida har xil gap-so'zlar esa haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Hozircha chaqaloqlar egizak ekani, ikkalasi o'g'il bola bo'lgani ekspertiza tomonidan tasdiqlandi. Ularning o'pkasida havo borligi ular muzlatkichga tiqilganda tirik bo'lganini ko'rsatib turibdi, dedi tergov yakunlanmasdan xulosa qilish ertaligini gapirgan Valeriy Garelov. Politsiya rasmiysi bolachalarning sochi qora, tanasi oq rangda ekani to'g'risida ekspertiza xulosasidan ular ham avropalik, ham osiyolik bo'lishi mumkinligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkinligini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston islomiy harakati Pokistonning Balojiston viloyati markazi Kvetta shahrida politsiya boshlig'i general Mushtaq Ahmad Suxeyraga qarshi dushanba kuni uyushtirilgan suiqasd mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. O'zbekiston islomiy harakati matbuot kotibi Yahyo Hikmati 14 may kuni internetda e'lon qilgan bayonotida 8 kishi nobud bo'lib, 100 ortiq odam yaralangani aytilayotgan hujumni harakat a'zosi Ali amalga oshirgani bildirilgan. Matbuot xabariga ko'ra, bomba Kvetta shahrining xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tumanida general Mushtaq Ahmad Suxeyra mashinada o'z uyiga kirib kelayotgan paytda portlatilgan. Hujumda generalga shikast yetmagan. Hujumdan so'ng jurnalistlar oldida qilgan chiqishda general Suxeyra hujumda politsiya xodimlari va tinch aholi vakillari nobud bo'lganini ma'lum qildi.
Evidence samne hai uske mutabik ye note rakha hai aur usme jo explosive ki quantity hai uska tayyan abhi kiya ja raha hai.
Halok bo'lganlar va yaralanganlar orasida politsiya xodimlari va tinch aholi vakillari ham bor. Mutaxassislarimiz bergan ma'lumotiga qaraganda, portlovchi moddalar Xino rusumidagi yuk mashinasiga joylashtirilgan bo'lgan. Mashinada qancha portlovchi modda bo'lgani hozircha aniq emas. Dastlabki taxminlarga ko'ra 1500-2000 kg modda portlagan, dedi politsiya boshlig'i. The Long War Journal nashriga ko'ra, kuchli portlash oqibatida shaharga elektr uzatish to'xtab qolgan. Voqea joyiga yaqin bo'lgan binolar vayron bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati matbuot kotibi iddaosiga ko'ra, general Mushtaq Ahmad Suxeyraga qarshi hujum Pokiston armiyasi vertolyoti bir oycha oldin O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli bolalar madrasasiga hujum qilganiga javoban amalga oshirilgan. Yahyo Hikmatiga ko'ra, harbiylar hujumi oqibatida Abdulloh ibn Zubayr nomidagi madrasada 12 yoshli bola nobud bo'lgan, 10 nafar bola yaralangan. O'zbekiston Islomiy harakati matbuot kotibi politsiya boshlig'iga qarshi hujumni harakatning 52 yoshli a'zosi Ali amalga oshirganini bildirgan. O'zbekiston Islomiy harakati bayonotida aytilishicha, o'tgan yili Alining qizi ham xudkush hujumni amalga oshirgan. Hikmati mazkur hujum qayerda amalga oshirilganini aytmagan, lekin rasmiy xabarlarga ko'ra, o'tgan yil noyabr oyida Pokistonning Mohmand mintaqasida bir ayol jamoati islomiy yetakchisi Qozi Husayn Ahmadga qarshi xudkush hujum amalga oshirgan. Al-Qoida guruhiga aloqador O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari asosan Pokiston g'arbidagi qabilalar yashaydigan Shimoliy Vaziriston mintaqasiga joylashib olgan. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning shimoliy va sharqiy viloyatlarida toliblar bilan birga qo'poruvchilik amaliyotlarini amalga oshirib kelmoqda. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston harbiylari bilan yillar davomida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish va yo'q qilish amaliyotlarini davom ettirmoqda. O'tgan yilning avgustida O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon Odilning o'ldirilgani e'lon qilingan edi. 2013 yil aprel oyida Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari Balx viloyatining Balx tumanida birgalikda o'tkazgan amaliyoti chog'ida O'zbekiston Islomiy harakatining nufuzli yetakchisi Fido Muhammad o'ldirilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonda o'zbek tilidagi teleradio kanallar ko'payib bormoqda. O'zbek tilini yaxshi biladigan malakali jurnalistlar ozligi bu kanallar duch kelayotgan asosiy muammo ekani aytilmoqda. Tahlilchilar fikricha, agar bu muammo hal etilmasa, muxlislarning o'zbek tilidagi radio tele kanallarga qiziqishi kamayishi mumkin. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kan davom ettiradi.
Bundan 10 yil muqaddam Afg'onistonda o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanal mavjud emas edi. Ilk bor bundan chamasi 6 yil oldin mamlakat shimolida general Abdurashid Do'stum tashabbusi bilan Oyna nomidagi telekanal faoliyatga boshlagandi. Bugunga kelib o'zbek tilida turli ko'rsatuvlar yoyinlaydigan telekanallar soni 10 taga yaqinlashgan. So'nggi 1 yil ichida Afg'oniston shimolida egasi o'zbeklar bo'lgan Botur va Almos nomidagi telekanallar o'z faoliyatini boshladi. Mozor Sharif shahrida ko'rsatuvlar beradigan Almos telekanalida ko'proq o'zbek kinolari, qo'shiqlar va ko'ngilochar programmalar ko'rsatiladi. Shuningdek, Botur telekanali o'z ko'rsatuvlarini o'zbek va turkman tillarida beradi. Xo'sh, mamlakatda o'zbek tilida faoliyat olib boradigan telekanallar va radiolar sonining oshishiga qanday omillar sabab bo'lgan? Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Akbar Dashti o'zbek tilida faoliyat olib boradigan telekanallar ko'payishiga mamlakatda hayot kechiradigan bir necha million o'zbek xalqining o'zbek telekanallariga bo'lgan ehtiyoji hamda mamlakatda ommaviy axborot vositalari rivoji uchun vujudga kelgan shart-sharoitlar zamin yaratganini aytadi.
Menimcha ikki asosiy sababi yo omili bo'lishi mumkin. Bilganingizdek, Afg'onistonda hozirda yashamoqda bo'lgan eng ozi 3 milliondan oshiqroq o'zbeklar va turklar yashagan bu yerda haqiqatan bular ma'lumotlar olish uchun tabiiy ko'sha ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak. Bu bir sabab. Ikkinchisi ham so'nggi paytlarda o'tgan 10 yil mobaynida keng ko'lamda Afg'onistonda o'sha so'z erkinligi mavzu va ommaviy axborot vositalarining ko'payishi o'zbeklar uchun ham katta bir zamina yaratgan.
Afg'onistonda o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanallar sonining oshgani mamlakat o'zbeklarini xursand etishi tabiiy bir hol. Ammo ushbu telekanallar faoliyati bir qator o'zbek jurnalistlar, jumladan janob Orolni qoniqtirmayapti. Orolga qaraganda, Afg'onistonda malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi bois o'zbek tilida tayyorlanadigan ko'rsatuvlar yaxshi sifatga ega emas.
Bu telekanallar ko'rsatuvlarini qoniqtirish masalasiga kelsak, aslo qoniqtira biladigan darajada bular ko'rsatib olib borolmayapti, chunki bunday ko'rsatuvlar olib borishga ularda ham kadriy va ham texnikiy imkoniyatlar yo'qqa o'xshab ko'rinadi.
O'zbek telekanallari ko'rsatuvlari sifatini oshirish uchun eng avvalo yosh o'zbek jurnalistlarni yetishtirishga katta ehtiyoj seziladi. Bu muammoni O'zbekiston yordami asosida tez orada bartaraf etish mumkinligi ham ta'kidlanadi. Aytilishicha, mazkur telekanallar egalari bu mushkil halli uchun haligacha o'ylab ham ko'rmaganlar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbek xalq ertaklarida eri uzoq safarga ketgan bir ayol xamirdan erkak kishi yasab, unga dardini aytib o'tirgani hikoya qilinadi. Bugungi kunda O'zbekiston erkaklari yillar mobaynida uyidan olishda bo'lgan paytda ayollar qay tarzda o'zini ovutmoqda. O'zbeklar ko'p yashaydigan Sankt-Peterburg shahrida Parnomaniya degan do'kon bor. Bu do'kon sotuvchisi Ozodlik bilan suhbatda bir necha o'zbek ayoli O'zbekistondagi dugonalariga fallimitator sotib olgani haqida gapirdi. Paravarda bu ayollar bu olatlarni pochta yo'li bilan O'zbekistonga jo'natishgan. Sotuvchining aytishicha pochta jo'natmasi ishsiz yo'qolgan. Hamkasbim Abdulla Iskandar bu voqea izidan borib, Toshkentdagi Glavpochtamt idorasiga qo'ng'iroq qildi.
Toshkentdagi Glavpochtamtga chet eldan kelib tushayotgan 8 o'yinchoqlar musodara qilinib, yo'q qilinmoqda. Ozodlikka mikrofon suhbat bergan va ismi aytilishini istamagan bojirga ko'ra, O'zbekiston hududiga chet eldan 8 o'yinchoqlar, massaj vibratorlari olib kirish taqiqlangan. Ayni paytda bojir O'zbekiston hududiga tashqaridan 8 o'yinchoqlar olib kirishga hojat yo'qligini aytdi. Nima qilasiz tashqaridan olib kelib? Toshkentda o'zi sotilyapti-ku bunaqa o'yinchoqlar, dedi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri so'rab surishtirib, mamlakatda sotuv taqiqlangan 8 o'yinchoqlar Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metrosiga yaqin joydagi radioelektr uskunalar magazinida peshtaxta ostida sotilayotganini aniqladi. Bu magazin nomini aytmaslik sharti bilan sotuvchilardan ba'zi ma'lumotlarni oldik. Magazin assortimentida erkak va ayollar masturbatsiyasi uchun mo'ljallangan vibrator, falla imitator va boshqa moslamalar mavjudligi aytildi. Oldindan buyurtma berib qo'yilsa, rezina kukla, ya'ni odam bo'yi keladigan yelimdan bo'lgan qiz qo'g'irchoqni ham xarid qilish mumkin, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Magazin sotuvchilariga ko'ra, assortimentda sado-mazo o'yinlar uchun maxsus kiyim-bosh, kishan va qamchilar ham mavjud. Sotuvchilar suhbat davomida bu mahsulotlarning hammasi importni ekani va sifati yaxshiligini pisanda qilishdi. Narxlarga to'xtalgan do'kon xizmatchilari vibrator narxi 100 dollardan boshlanadi deb aytishdi. Vibratorlarni kimlar sotib oladi degan savolimizga sotuvchilarning javobi mujmal bo'ldi. Olishyapti, lekin olgan ayolini peshonasiga o'zbek deb yozib qo'ymagan-ku, balki o'zbekdir, balki tojik, balki tatar. Zamonaviy ayollar bizni klientlar, deydi sotuvchi. Bu mahsulotlarning O'zbekiston bozorlariga qanday qilib kirib kelishini o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri bir samarqandlik tujjor ayol bilan tanishdi. Internetdagi virtual suhbat asnosida o'zini Nilufar deb tanishtirgan ayol seks o'yinchoqlar Xitoydan kelayotgan tovarlar ichiga yashirilib olib kelishini bildirdi. Nilufarning aytishicha, O'zbekistonda bu biznes anchayin foyda keltirmoqda. Ayollarning jinsiy muammolar haqida surishtiruv o'tkazgan va ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik jurnalistga ko'ra, chet elga borib ishlab kelgan o'zbek ayollaridan o'zi taniydigan bir nechtasi falla imitatordan muntazam foydalanadi. Suhbatdosh seks o'yinchoqlar boy ayollarning dilxushligiga aylanganini ham aytadi. Buxoroda boy ayollar bir-biriga hazil qilib falla imitator sovg'a qiladi. Buni ko'proq prikol uchun qilishadi, deydi jurnalist Ozodlik bilan suhbatda. Samarqandlik Nilufar ham o'zini boy ayollar qatoriga qo'shadi. Skype orqali yozma suhbatda Nilufar o'zbek jamiyatida tabu, ya'ni yopiq mavzu bo'lgan seks o'yinchoqlar masalasidagi savollarimizga javob berdi. Suhbatdoshimiz yoshi 40 ning tepasida ekani va erdan ajrashganini yozdi. Farzandlarim katta, alfonslardan hayiqaman. Shuning uchun vibrator olganman. Dubaydan va Xitoydan mol olib kelaman. Ikki marta chet elga borganimda vibrator qo'llanganman. Keyin Toshkentda vibrator sotib oldim, deb yozdi o'zini Nilufar deb tanishtirgan samarqandlik tujjor ayol Skype orqali muloqotda. Suhbatdosh bundan boshqa ma'lumot bermadi. Toshkent poliklinikalaridan birida ishlovchi o'zini nazarda tanishtirgan seksopatolog vrach bu mavzuni izohlamaslikni ma'qul ko'rdi. Telefonda biror narsa ayta olmayman. Bir narsa aniq. Hozir ayollarda erta klimaks kuzatilyapti. Siz aytgan narsalar oz bo'lsa ham, buni bartaraf etish mumkin degan teoriya ham bor, deydi Narguza. Sovet davrida aksariyat o'zbekistonliklar qolgan ittifoqdoshlari kabi seks o'yinchoqlar xarid qilish imkoniyatidan mahrum bo'lishgan. 1984-yil Kanadaga konsert berish uchun borib kelgan o'zbek raqqosalaridan birining sumkasi chegarada tekshirilganda seks o'yinchoqlar chiqqani O'zbekiston Madaniyat vazirligi partiya majlisida muhokama qilingan edi. Sovet ittifoqi hududida seks o'yinchoqlar sotadigan ilk do'kon 1992-yil Moskvada rasman ochilgan edi. Markaziy Osiyoda ilk seks shoplar Qozog'iston va Qirg'izistonda ochilgan. Birgina Bishkek shahrida hozirda o'nlab seks shoplar mavjud. Bu yil Dushanba shahrida seks o'yinchoqlar sotilgani aholining muhofazakor qatlami xavotirini uyg'otgan edi. Ashxobodlik jurnalistlarga ko'ra, Turkmanistonda seks o'yinchoqlar sotadigan birorta ham do'kon yo'q. O'zbekiston va Turkmanistonda farqli tarzda g'albda seks o'yinchoqlar do'konlari erkin va ochiq faoliyat yuritadi. Masalan, 1 million aholi yashaydigan Praga shahrida o'nlab seks o'yinchoq do'konlari mavjud.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Sirdaryo viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Oybek Sa'dullayev Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatidan foydalanib kelganini, shirkat yopib qo'yilgan paytda hisob raqamida 500 ming so'mdan ortiq pul bo'lganini, hozirda pulni kimdan olishni bilmay yurganidan shikoyat qildi.
MTS kompaniyasida bizlar avval abonent edik. Shu hisob raqamimizda 500 ming so'm pul bor edi. O'sha pulni bizlar hanuzgacha endi kimdan qaytarib olishimizni bilolmaymiz. Kimga murojaat qilishimiz kerak, biz hayronmiz endi.
Kimdan qancha pulga nomer olgansiz?
Dillerdan olganmizda, Guliston shahrida dillerdan olganmiz. Diller paynetdan olganmizda 8000 dollarlik nomer, ichida 500 ming so'm puli bor edi.
Nechta nomer u yerda?
Bitta nomer, bitta nomer. Bitta nomer endi zolotoy nomerda.
Zolotoy nomer olganmisiz?
Ha.
rasman o'sha shirkatning hisobiga tushirilganmi yo pora sifatida berib olinganmi?
Bilmadim endi, lekin shu olib chiqishadi dillerlar anaqaga savdogar shu narxda sotilibdi nomerni. Balkim 100 ming so'mdir, balkim 200 ming so'mdir, uni bilmadim lekin. Lekin hozirda bizlar kimga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Nafaqat biz, balki boshqalar ham butun O'zbekiston xalqi ahli ancha-muncha pul qolib ketgan. Uni birov o'ldirib beradigan shaxs bormi, kimga murojaat qilishimiz kerak? Kimdan o'ldirishimni bilmayapman. U bizlar aytdik, ancha murojaat qilganimizda u hisob raqam muzlatib qo'yilgan. Shoshilmay turing, shoshilmay turing deganligi o'zi bizlar qiziqishimiz ham yo'qoldi. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Oxir sizlarga telefon qilgan joyimiz.
Birinchi marta kimga murojaat qilgansizlar o'sha pulinglarni qaytarib olish bo'yicha?
O'sha Guliston shahrida bosh ofisga murojaat qilganmiz.
MTSO.
O'sha shirkatga biz anaqa murojaat qilganmiz.
Hozirgi kunda o'sha MTSO Guliston shahridagi idorasi ishlayaptimi?
Hozirda men qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlanmoqchiman, lekin ishlagan yo'qmanimcha. Zakrit deb yozilgan, yopilgan.
Idorani qo'riqlayotganlardan so'rasanglar, bo'lmaydimi? Bizani shunaqa pulimiz bor edi, 1.5 million atrofida pulimiz.
O'zchalarga aytdik-da, aka, hisob muddat qo'yilgan deyishdi. Endi biz hayronmiz, kimga murojaat qilish kerak? Endi sizlar baribir nima deganicha muncha hammaga bilan aloqalaring bor. Iloji bo'lsa yordam berasizlar, siyosatdan xabarlaring bor. Lekin qanday olish yo'lini aytasizlar? Yo'l yo'q, ko'rsatasizlar, ko'mak berasizlar deb telefon qilibdi. Xo'p, rahmat.
Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgen shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Abdulloh, O'zgenda o'zbek va qirg'iz yoshlari o'rtasidagi munosabat taranglashib borayotgani, shu haqda rasmiylarga qilingan murojaatlar javobsiz qolayotganini, agar vaziyat shu tarzda davom etsa, zo'ravonlik ro'y berishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar, ayniqsa shu O'zgenda bo'layotgan voqealar shu qiyin holatlarda tug'dirish mumkinligini men shu aytmoqchiman-da. Men o'zbek qirg'iz masalasi bo'yicha ayniqsa.
O'zgen shahrida nimalar bo'lyapti?
O'zgen shahrida 2 kunda bir urush bo'lyapti, to'polon bo'lyapti, o'zbeklar bilan qirg'izlar urushyapti. Militsiyalar to'polon bo'layotgan bo'lsa, o'zbekni qo'li balat kelayotgan bo'lsa, olib kirib ketyapti. Qirg'izni qo'li balat kelsa, ajratib qo'yapti. Endi bunday qara aytganda juda qiyin holatda turibdi-da, bu yozgandagi yoshlarda ham uja picha borib suvga yetdi desa ham bo'laveradi.
O'zbeklar bilan qirg'izlar urushyapti deyapsiz. Nima talashib urushyapti ular?
Ketganimda mana 3 kun bo'ldi, bizgandek stroy materialda savdo qilgan qirg'iz kelib, o'zbekdan narsa shu savdo to'g'risida urushib ketsa, billa savdo qilib o'tirgan qirg'izlar ham qirg'iz tarafini olib urushyapti-da. Shunga men aytmoqchimanki, agar holat shunday ketadigan bo'lsa, ikkinchi seriya o'qolish chetga pas Qirg'izistonda. Nimagaki mana bular 90-chi yil o'zgenda ham to'polon bo'lgan. 90-chi yil to'polon bo'lgandan keyin qirg'izlar o'zgenga 7 oylab kirolmagan. Kirolmagan, juda qattiq to'polon bo'lganda. Hozir agar vaziyat shu holatda ketadigan bo'lsa, o'zgenda yoshlar juda nima deydi, bosib turibdi-da bu yerdagi boshqa odamlar qo'yish deb turibdi shu to'polon chiqish xavfi bor.
Vaziyat yomon deyapsiz, qirg'izlar bilan o'zbeklarning munosabati yomon deyapsiz. O'zbeklar bir guruh bo'lib o'sha mahalliy rasmiylarga murojaat qilsanglar bo'lmaydimi? Hozirgi aytgan gaplaringizni o'sha mahalliy rasmiylarga ogohlantirib aytsanglar bo'lmaydimi? Yozma ravishda murojaat qilib.
Juma kuni hamma masjidlarga yoziladi. O'sha rasmiylarga ham e'lon qilib, sizlarga ham shuni bildirib qo'ymoqchi edik. Qilinyapti, boshqa qilinyapti. Endi bu mashinada ketayotgan bo'lsangiz ham, yo'lda qisib qo'ysa ham kelib to'polon qilib. Endi o'ta vaziyat torayib boryapti-da. O'zbek qirg'iz bir-biriga muhabbat kuchayishni o'rniga susayapti.
O'zi murojaat qildinglarmi shu rasmiylarga?
Murojaat qilinyapti, aytyapman-ku sizga. Qozi kalamish bo'lsa, chichqonlardan shikoyat qilib borish foydasi bo'lmayapti.
Murojaatingizga nima javob oldinglar?
Murojaatga endi javob qilamiz deyapti, harakat qilishib nima qilishadi endi shu nimasi, natija yo'q-da, bunday aytganda. Juma namozlarida ham e'lon qilinib, o'sha aytilganda shu vaziyat o'ta torayib boryapti kundan kunga, ayniqsa Jallovat o'shlarni bilmayman, o'zgenda vaziyat o'ta murakkablashib boryapti. Men sizga shu o'zgen yoshlari nomidan telefon qilib aytib qo'yapman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tillariga eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha salomat bo'ling.